COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal? Boa tarde. Era visto, pero non deixa de ser nova destacada de hoxe que os sentenciados polo asasinato de Samuel Luiz na cidade da Coruña recurran ás sentenzas que os condenan a tres deles a 20 anos ou máis de cadea e ao cuarto a 10. As defensas de Diego Montaña, Alejandro Freire, Caio Amaral e Alejandro Míguez recurren así esta sentenza ante a Sala do Penal do Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que terá que decidir sobre o fondo e a argumentación da mesma, xa que, como se esperaba, ningún dos acusados pediu a nulidade do proceso, como tampouco presentou alegación alguna a defensa da familia do mozo morto a golpes, o que amosa a súa conformidade coas condenas impostas pola Audiencia Provincial tral o veredicto de culpabilidade determinado polo Xurado Popular. Nova, coa que abrimos estes minutos de información rexional, a luz da linterna, saúdos de Iño Holanda nun intre faloche do proxecto de tratamento de residuos textis que se vai poñer en marcha en Galicia e pioneiro en España, pero antes imos co tempo. 19 graus acadaron os termómetros esta tarde en Leiro, en Ourense capital, en tamén Pontevedra capital. Contrastan cos 5 baixo cero que se registraron de madrugada en Calvos de Randín ou Baltar, o que daba a conta da diferenza térmica entre a noite e o día que marcou este 5 de febreiro en amplas zonas do interior, onde seguiremos esta noite con temperaturas baixas e néboas que serán persistentes na mañanciña dun xoves, no que haberá cambios pola entrada dunha fronte feble pola tarde dende o Atlántico, que deixará precipitacións por toda Galicia na noite do xoves ao venres. Por certo, o mes de xaneiro que vimos de rematar foi o máis cálido dos últimos 60 anos, segundo o avance do informe climático de Meteo Galicia. Segundo os valores registrados nas estacións meteorolóxicas máis representativas, a temperatura media do pasado mes foi de 9,8 graus, o que supón casi 2 graus por riba do normal neste período do ano, polo que se considera un mes extremadamente cálido. Datos que coñecemos grazas ao traballo dos meteorólogos que hoxe celebran o seu Día Mundial, facendo un traballo moi complexo a pesar dos avances tecnolóxicos. Xoán Taboada, de Meteo Galicia.
Son cálculos tremendamente complejos, las ecuaciones no se saben resolver bien, pero bueno, ha mejorado muchísimo la monitorización del planeta, ha mejorado mucho las capacidades de cálculo y van a mejorar todavía mucho más en los próximos 10 o 15 años con la entrada de la inteligencia artificial.
Pois parabéns a Xoán Taboada e a todos os meteorólogos neste o seu Día Mundial. Encanta o tráfico, se circulas pola A8, ollo a néboa entre Abadín e Mondoñedo, hai nivel vermello por pouca visibilidade, polo que a velocidade está reducida a 60 km por hora nese treito desa autovía da A8. Son as 8, case menos 7 minutos da tarde.
COPE Galicia.
Estar informado.
E ti, que fas coa roupa que che sobra ou que non usas? Hoxe saímos á rúa a facervos esta pregunta.
La roupa lo pongo cuando tire la roupa, lo pongo en los contenedores, a ver, sí, cuando tengo ropa, o regalo a alguien, cuando tengo ropa más buena, el dinero no me cae desde arriba.
Porque somos muchos hermanos y uno u otro, somos 10 hermanos, o sea que nos repartimos las cosas y nos damos.
No, yo punto limpio ni nada, yo lo dono todo y la ropa para Cáritas.
Pois isto é o que facemos coa parte da nosa roupa ou dos residuos textis que cada vez xeramos en maior cantidade, porque outra parte tiramos ao contedor do lixo que pon resto de residuos, provocando unha enorme cantidade deles que hai que tratar por lei. Vela aí a importancia da planta de tratamento que Sogama vai poñer en marcha o vindeiro ano en Cerceda, que será capaz de tratar ollo 24.000 toneladas de residuos textis cada ano. Alfonso Rueda.
Moitas comunidades autónomas están solicitando os pliegos, están dicindo como fixemos este proxecto que todo mundo vai ter que facer, pero que Galicia unha vez máis a través de Sogama volve a ser pioneira.
Nesta planta farase unha clasificación e tratamento dos residuos textis que cheguen ata Cerceda dende as distintas plantas de clasificación, reciclado e reutilización de roupa que están a cargo das empresas de economía social con proxectos xa en marcha como os de Cáritas. Polo demais, xa che contamos onte que será este 21 de xuño cando os que queiran optar a unha praza na educación pública galega farán as oposicións ás 1.664 prazas ofertadas este ano, a meirande delas de acceso libre. E as que optarán opositores como Marisa, que se presenta ao exame de matemáticas.
Estudio lo que puedo, pero como estudio y trabajo, pues no me da tiempo a estudiar mucho.
Por certo, que esta opositora que vai seguir estudando a reo para lograr esa desexada praza na educación pública galega cree que hai cousas por mellorar nesa educación. Una delas, sobre todo, a ratio de alumnos por aula.
Habría muchas cosas que cambiar, pero mientras tengamos una ratio tan alta de alumnos por profesor, es imposible atenderlos de otra forma. En la ESO podemos tener 25 alumnos por clase. Eso nos da 2 minutos para cada alumno. Con lo cual no se puede atender a los niños convenientemente.
Deixamos a educación e falamos de intelixencia artificial, que é unha máis das ferramentas das que se aproveitan os troleiros profesionais para distribuir as deepfakes ou grandes falsidades das que nos fala Eva Iglesias.
Falamos de falsificacións profundas, ultrasuplantacións. O 90% dos coñecidos como deepfake son contidos vexatorios para as mulleres, segundo un estudo dun bufete coruñés. Contidos, como cando a tecnoloxía permite poñer a unha ex espida por vinganza ou a unha compañeira de clase. Carla Cendán, do bufete Pintos y Salgado.
Una pareja ou un amante usa esta tecnología para vengarse de ellas por no consentir una relación o por haber roto una relación. Con esta forma de usar la tecnología, se está produciendo una cosificación de la mujer. Se está reduciendo lo que son a un mero cuerpo o a partes de este. Se la instrumentaliza y se la reduce solo a su aspecto físico. Se usa su identidad como un vehículo para vejarla, humillarla, herirla, degradarla, tanto en la red como en sus vidas cotidianas, en lo personal y en lo laboral.
Se alguén é vítima desta situación, o primeiro que hai que facer é acudir á policía. Outra das fórmulas é contactar coa Axencia Española de Protección de Datos para intentar retirar ese contido vexatorio da rede.
Grazas, Eva. Na crónica de sucesos, sabíamos nas últimas horas da detención de 3 mozos, 2 deles menores de idade, pola malleira que lle deron a outro este pasado verán nas festas da localidade de Pontevedresa de Nigrán, unha malleira que deixou a vítima ferida de gravidade e que comezou semella que por un asunto de celos. Abel Losada é subdelegado do goberno en Pontevedra.
Nada que ver con bandas, ni ningún tipo de organización, ni nada parecido. O sea, unha pelexa de verau, de ocio nocturno, pois é típico. Un pase que era que a denuncia se fai despois, e agora, pois neste momento, xa non temos a cabeza no verau, no ocio nocturno do verau.
O dito, hai 3 detidos, 2 deles menores de idade por esta malleira. Mentre segue recuperándose o enfermeiro acoitelado na noite do luns no servicio de urxencias do Choa coruñés, e hoxe soubemos que está imputado un veciño da localidade luguesa de Guntín de 96 anos por ameazar cunha pistola que despois amosou era de fogueo aos 2 sanitarios que se achegaron á súa casa para facer unha visita médica. A pesar de que o ancián negou os feitos nun primeiro momento, a Garda Civil atopou unha vivenda, esa arma curta e máis unha escopeta. Imos con cousas máis agradables, por exemplo, degustar as saborosas filloas que se fan en Galicia, como as del Estedo no Concello Coruñés de Boqueixón, e cuxa festa para estrear a declaración como festa de interese turístico nacional xa ten data. Será este vindeiro 9 de marzo, Patricia Iglesias.
Atención, señores y señoras, digan todos conmigo una sola voz. ¡Viva a 42ª edición da Festa da Filloa del Estedo, declarada como festa de interese turístico nacional!
Viva. O recoñecemento pelexado durante anos non fai que a festa se relaxe. No mes que queda ata o día grande, multiplícanse as actividades promocionais. Ademais, este ano, a filloa está irmandada coa festa do cocido de Lalín, así que haberá desfile de xenerais da Ulla xa na capital do 10 ao 23 de febreiro. Ovidio Rodeiro é o alcalde de Boqueixón.
Porque, de alguma maneira, pois, o cocido de Lalín vai ser pois a nosa festa irmán maior, que representa pois para nós tamén pois un espello ao que mirarse, e efectivamente pois é unha festa de interés turístico internacional, a única de carácter gastronómico.
A ver, ademais, máis show cookings que nunca, con cociñeiros como Alberto Lareo, Xosé Manuel Mayón ou Alberto Filgueira. Esta mañá a presentación do evento celebrouse no Centro de Formación Profesional Compostela. Almudena é unha das estudantes do ciclo de panadería e repostería.
Só coller prácticas e estender pouquiño a pouco, evitar que non quede moi gorda para poder darlle fácilmente a volta.
E foi o alumnado que deixou o listón moi alto coas súas elaboracións. Filloas recheas de brandada de bacallao, de salpicón de pescada, de risóns ou queixos e salmón. O 9 de marzo, máis.
Grazas, Patri. Imos con máis. Condenados a 17 meses de prisión, 2 gandeiros da localidade coruñesa de Melide acusados de maltratar e privar de alimento e auga os cabalos da súa granxa, onde se produciron en seus meses alo menos a morte de 30 exemplares. Detidos 2 homes, un en Marín na provincia de Pontevedra e outro en Ourense, logo de roubarse en as furgonetas na cidade das Burgas, o presunto delincuente bateu con varios vehículos que estaban aparcados e tamén contra a policía, mentres tentaba fuxir. E a empresa de Foz Pescados Rubén entrará en fase de liquidación despois de que o xulgado de primeira instancia e instrucción número 2 de Lugo aceptara a súa solicitude de concurso de acreedores. A día de hoxe, esta empresa Pescado Rubén debe aos seus 80 traballadores as nóminas dunha parte de decembro e do mes de xaneiro. Segue a Linterna, seguimos contando todo o que te interesa con Ángel Expósito.